Bir Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Can bakım sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Başı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailı sizləri salamlayıram. Aprelin 25-i çərşənbə günüdür. Can Bakı bugün orduya ictimai nəzarətdən söz açacaq. Sovet ordusundan milli orduya yaxşı nə miras qalıb? Pis nə miras qalıb? Üz qarası gətirən olayların kökündə nələr dayanır? Orduya vətəndaş nəzarəti baxımından hansı beynəlxalq standartlardan danışmaq mümkündür? Və hansı ölkələrin təcrübəsindən yararlanmaq olar? Orduya cəmiyyətin etimadını artırmaq üçün hansı addımların atılmasını zəruri sayırsınız? Övladlarınızı hansı halda Azərbaycan ordusuna həvəslə verərdiniz? Bu və buna bənzər suallara birgə cavab aramağa çalışacaq. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Qonaqlarımızın kimliyini xəbərlərdən sonra biləcəksiniz. İndi xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Son xəbərləri mən çatdıracağım. Ülviyyə Səzzadə. Bugün Azadlıq bloku seçki məcələsinə dəyişikliklərlə bağlı qanun təkliflərini açıqlayacaq. İraqın Xarici İşlər Naziri İrana gəlir. Mixta şəhər qanunvericiliyi abortu qanunləşdirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bir də ətrafla. Bugün Azadlıq bloku seçki məcələsinə əlavə və dəyişikliklər haqqında yeni qanun layihəsini ictimaiyyətə və hökumətə təqdim edəcək. Azadlıq blokunun əsas təklifi budur ki, seçki komissiyaları paritet əsaslarla formalaşsın. Bloka üzv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini Həsən Kərimov.
Təklif bundan ibarətdir ki, yəni paritet deyəndə yeni Azərbaycan Partiyası 2005-ci ildə parlament seçkilərində iştirak eləmiş Azadlıq bloku və bir də ki, liberal partiyası təmsil olsun. 2005-ci ildə 1%-lik barajı aşanlar.
Həsən Kərimov. Bundan başqa Azadlıq bloku təklif eləyir ki, məşvərətçi səs hüquqlu komissiya üzvlərinə müşahidəçilərə əlavə səlahiyyət versinlər. Onlar bültenlərin sayılmasında iştirak eləsinlər. Seçkidən audio-video faktlar götürə bilsinlər ki, sonradan mübahisə yaransa, həmin materiallardan məhkəmədə sübut kimi istifadə edə bilsinlər. Həsən Kərimov deyir ki, seçki komissiyaları paritet əsaslı olmasa seçkilərə qatılmayacaqlar. Jurnalist Üzeyir Hacıbəy, Cəfərov həkim ekspertizasından keçib. Üzeyir Cəfərov deyir ki, həkimlərin deməsinə görə yaxın bir həftədə ekspertizanın rəyi ona təqdim olunacaq. Üzeyir Cəfərov aprelin 20-sində gecə saatlarında işdən evə gedərkən fiziki zorakılığa məruz qalmışdı. Naməlum adamların küt alətlərlə vurduğu jurnalist başından 3 dərin yara almışdı. Aprelin 25-də Üzeyir Cəfərovun xəstəxanadan çıxarılacaq. Gözlənilirdi. Amma deməsinə görə səhhətində ağrılar yenidən güclənib deyə həkimlərin tövsiyəsi ilə xəstəxanada qalmalı olub. Bugün Rusiyada ümumxalq mətəmidir. Mərhum prezident Boris Yesini torpağa tapşıracaqlar. Boris Yesin 2 gün əvvəl 76 yaşında vəfat edib. Gözlənilir ki, bugün Yesini son mənzilə yola salmağa Amerikanın keçmiş prezidentləri Bill Clinton və George Bush, keçmiş sovet lideri Mikhail Qarbaçov da gələcəklər. Demokratlarla olan deputatlar vitse-prezident Dick Cheney'nin impeachment üçün rəsmi müraciət təqdim ediblər. Demokratların prezident seçkisinə mümkün namizədi Deniz Kucinich Cheney'ni günahlandırır. Deyir ki, İran Amerika üçün real təhlükə törətmədiyi halda Cheney İranı hədələyib. Məlumata görə hazırda impeachmentdə kongresdə ciddi dəstək yoxdur. İraqda 2 gün əvvəl baş verən partlayışa görə məsuliyyəti Əl-Qaidəyə bağlı qrup öz üzərinə götürüb. Hadisədə 9 Amerika əskəri ölmüşdü, 20-si yaralanmışdı. İraqın Xarici İşlər Naziri İrana gəlir. Xoşyar Zəbari Tehranda 2 gün qalacaq. Gözlənilir ki, o İranı Misirdə İraqla bağlı keçiriləcək beynəlxalq konfransda iştirak eləməyə dəvət eləyəcək. Konfransda İraqda təhlükəsizlik məsələsi müzakirə olunacaq. İran hələ ki iştirak eləyib eləməyəcəyi barədə açıqlama verməyib. Amerika İranı İraqdakı vəziyyəti qızışdırmaqda günahlandırır. Bugün İranla Avropa Birliyi İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqları bərpa etməlidir. Avropa Birliyinin Xarici Siyasət Komissarı Xavier Solana İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri Ali Əl-Ralicani ilə Ankarada görüşəcəklər. Görüşdən əvvəl İran uranın zənginləşdirməyini dayandırıb-dayandırmayacağı barədə açıqlama verməyib. Mexiko şəhər qanunverici orqanı abortu qanuniləşdirib. Kilsə liderləri bunun əleyhinə idilər. Amma deputatlar aborta icazə verən qanunu qəbul ediblər. İndi qadın hamiləliyinin ilk 3 ayına kimi abort eləyə bilər. Dindarlar deyiblər ki, məhkəməyə şikayət verəcəklər. Bu qanun bütün Meksikada yox, ancaq Mexikada keçərlidir. Bundan əvvəl Mexikada abort eləməyə 3 halda icazə verirdilər. Zorlamanın nəticəsidirsə, uşağın qüsuru varsa, bir də doğuş qadının həyatı üçün təhlükə törədirsə. Və Avropa astronavtları iddia edirlər ki, günəş sistemindən kənarda yerə bənzəməsi ehtimal olunan planet tapıblar. Almaniyada yerləşən Avropa Cənub Rəsədxanası hesablayıb ki, həmin planetdə temperatur 0 dərəcə ilə müsbət 40 dərəcə arasındadır. Ola bilsin ki, orada su da var. Bununla belə alimlər hələ müəyyənləşdirməyiblər ki, yerə bənzəyən planetdə həyat var, yoxsa yox. Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Növbəti buraxılışımız saat 1-də olacaq. Son xəbərləri sizə mən çatdırdım. Ülviyyə Sədzadə. Növbəti Azadlıq Radiosunun verilişləri isə Can Bakı proqramı ilə davam edir. Sağ olun.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436 77 41. Elektron poçtumuz canbaki elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Aprelin 25-i Çərşənbə günüdür. Can Bakı bugün orduya vətəndaş nəzarətindən, ictimai nəzarətdən söz açacaq. Ehtiyata və istifadə olan zabitlər İctimai Birliyinin sədri Yaşar Cəfərli və onun müavini İldırım Məmmədov qonağımız olacaq. Amma onlarla söhbət birazdan olacaq. İndi isə gəlin hava və yol durumuna nəzər yetirək. Aygün, söz səndə.
Salam Sevda xanım, salam əziz Can Bakı dinləyənlər. Bu gün yenə Bakıda hava soyuqdur, buludlu olacağı gün boyu gözlənilir havanın. Gündüz temperatur 10-13 dərəcədə istiləşəcək. Sevda xanım, yollarımızdakı durumla gəlincə isə şəhərin sanki belə küləkli havalarda bütün problemləri üzə çıxır. Şəhərimiz çox çirklidir. Bu çox güman şəhərdəki çoxsaylı tikintilərlə bağlıdır ki, havamız son dərəcə çirklidir. Bax belə, mən dinləyicilərimizi bayıra bugün çətirsiz çıxmamağa çağırıram, çünki axşam saatlarında yağış yağacağı ehtimal da var. Günün olaylarına gəlincə isə bugün Azadlıq bloku seçki məcəlləsində dəyişikliklərə bağlı qanun layihəsi ictimaiyyətə təqdim edəcək. Bugün buna bağlı Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Azadlıq blokunun geniş tədbir keçiriləcəyi gözlənilir. Daha sonra növbəti xəbərimiz Üzeyir Cəfərovla bağlıdır. Bəlli oldu ki, gündəlik Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı, redaktoru daha doğrusu Üzeyir Cəfərov aprelin 20-sində təcavüzə məruz qalmışdı redaksiyanın qarşısında və bir neçə gündə o xəstəxanada müalicə alır. Yeri gəlmişkən biz onu birazdan canlı bağlantıya qoşacağıq. Onu artıq üzərində ekspertiza keçirilib, tibb ekspertiza və bir həftədən sonra rayona təqdim olunacaq. Daha bir xəbər isə ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklaş Haraşdidəndir. Bəlli olduğu kimi o dünənləri Enola Fətullayevin hüquqlarının müdafiə komitəsinin toplantısında olub və həm Enola Fətullayevin həbs olunmasını və Üzeyir Cəfərovun da ölməsini kəskin şəkildə pisləyib və onu hesab edir ki, Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı münasibət son dərəcə yumşaldılmalıdır. Deyib ki, təkcə apreldə jurnalistlərə qarşı 11 yeni cinayət işi açılıb. Bu çox təəssüf edici haldır, çünki bu indi və gələcəkdə demək olar ki, yeni qurbanlar vəd edir. Onu da nəzərinizə çatdırıb dinləyicilərin ki, o, aprel 26-sında və 27-sində İslam Konferansı Təşkilatının Bakıda keçiriləcək dözümlülük və qarşılıqlı anlaşmanın inkişafında kütləvi informasiya vasitələrinin rolu mövzusunda beynəlxalq konfransda da iştirak edəcək. Bu qədər, Sevda xanım, söz sizdə.
Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Xatırladım ki, orduya ictimai nəzarətdən söhbət açırıq. Bugün qonaqlarımız birazdan təqdim edəcəm onları, amma hələlik gəlin musiqiyə qulaq asaq, sonra yenə studiyadayıq, buradayıq sizinləyik.
Səni bəs nə var, qaytarar, qaytarar. Səndən təsəlli bir zabit mundiri, bir cüt ulduzlu aylı pagonlar. Səndən təsəlli bir zabit mundiri, bir cüt ulduzlu aylı pagonlar. Ay ver mənə, cənab leytinan, ay ver mənə, leytinan. Xoş müjdəli bir savaşdan, ay ver mənə, leytinan.
Ben sana, ben sana, hele ya del dedi, yurdumuz, yuvamız, bitip tükendiği o kan davamız. Hele ya del dedi, yurdumuz, yuvamız, bitip tükendiği o kan davamız.
Ay bir mene, Cenab-ı Leytinan, ay bir mene, Leytinan. Hoş müjdeli bir savaşta, ay bir mene, Leytinan.
Kefir dedi. Verilişimizi bu mahni ile başlamamız size garibe gelmesin. Bugün Urduya İctimai Nəzarətdən söhbət açmaq istəyirik. Ehtiyatda ve istifada olan zabitler İctimai Birliyinin sədri Yaşar Cəfərli ve onun sədri mavini ve sədri mavini İldırım Məmmədov bizim qonağımızdı bugün. İstəyirəm telefonları sizə xatırladım. 436-7741 bizim canlı telefon xəttimizdir. 050-744-1017 isə mesaj nömrəmizdir. İldırım bəyə və Yaşar Bey'ə suallarınız varsa bu nömrələrlə cavab sual verə bilərsiniz, cavab ala bilərsiniz. Orduya İctimai Nəzarət. Bugün bunu müzakirə edəcəyik. Xoş gördük əziz qonaqlar. İkinci də salamlayıram. Xoş gəlmisiniz Can Bakının studiyasına. Öncə bir sual cavablamanızı istərdik. Fikrinizcə Sovet ordusundan milli orduya yaxşı nə miras qalıb, pis nə miras qalıb? Bəli, buyurun Yaşar Bey siz.
Mən hesab edirəm ki, Sovet ordusundan Azərbaycan ordusuna keçən ən vacib məqamlardan biri hərbi vətənpərvərlik ruhunun güclü olmasıdır. Həqiqi mənada siz bilirsiniz ki, Sovet ordusu o vaxtı dövlət, ümumiyyətlə bütün dünyada sülhün dayağı sayılırdı. Elə bir məqamların Azərbaycan ordusuna keçməsi də sevindirici haldır. Ən pis məqamlardan da biri odur ki, artıq cəmiyyətdə dedavşina kimi tanınan bir məqam Azərbaycan ordusuna keçmişdir və bugün Azərbaycan ordusu ondan böyük əziyyət çəkir.
İldirim bəy, buyurun.
Mənim fikrimcə, Sovet ordusundan Azərbaycana yaxşı deyək belə məqamlarla bərabər keyfiyyətsiz məqamlar da var. Sovet ordusunda kim qulluq etmişdi o vaxtı qanunun aliliyi, alicənablıq, zabitlərin bir-birini qoruması, ondan, nə bilim, gənc zabitlərin yetişməsi üçün kömək, belə məqamlar çox yuxarı səviyyədə idi. Zabitlərin sosial müdafiəsi, bu məqamlar Azərbaycan ordusunda əvvəlki illər bir balaca qorunursa, bugünkü gün bu sosial müdafiə sistemi çox zəifliyibdir və kəskin vəziyyətdədir. İkinci tərəfdən də Azərbaycan çox deyək belə istiqamətli teatr vayna deyistir deyirlər. Yerləşdiyinə görə Sovet ordusundan Azərbaycana kifayət qədər ərazi, teritoriya, poligon və s. və s. belə şeylər qalıbdı. Həndən mənfi tərəflərdə kifayət qədər var.
Ehtiyatda və istifadə olan zabitlər İctimai Birliyinin sədri Yaşar Cəfərli və sədrin mavini İldırım Məmmədov qonağımızdır, əziz dinləyənlər. Xatırladım ki, 436-7741 nömrəli telefonla bizə birbaşa əlaqə yarada bilərsiniz. Keçək təşkilatınıza. Təşkilatın hansı məqsədləri hədəf götürüb?
Biz Bizim təşkilatımız 2003-cü ildə təsis edilib. 3 il biz qeyri, belə deyək, qeydiyyatsız dövlət qeydiyyatından keçməyən, qeyri qanunlu olaraq dövlət qeydiyyatından keçməyən, yəni biz rəsmən müraciət etmişdik, qeydiyyatdan keçməmişdik. Amma ötən ilin iyun ayında artıq biz dövlət qeydiyyatından keçdik. Əsas məqsədimiz dövlətçilik və vətənpərvərliyi təbliğ etmək, hərbi qulluqçuların ailə, onların ailə üzvlərinin sosial hüquq müdafiəsini təmin etmək, orada ictimai nəzarət həyata keçirməkdir. Biz bu istiqamətdə genişlər görürük, müəyyən layihələr həyata keçiririk, ictimaiyyətdə kifayət qədər məlumatlar veririk. Kütləvi informasiya vasitələri də bizim fəaliyyətimizi kifayət qədər işıqlandırırlar.
Mənim fikrimcə, bundan da başqa, bizim cəmiyyətdə belə bir fikir yaranmışdı ki, hələ yaranmamışdan qabaq, ehtiyata buraxılmış zabit gizir heyəti Azərbaycan cəmiyyətində kəsilib tullanmış bir predmet kimi, bir əşyə kimi olubdu. Heç kəsin ona qayğısı olmadığına görə, heç birisin, deyək belə, onların problemləri ilə həll olmadığına görə, belə bir cəmiyyətin yaranması obyektiv situasiyadan yarandı və hesab edirəm ki, belə cəmiyyətin deyək belə, qeyri-hükumət təşkilatı kimi Azərbaycanda olmaq vacibdir, bugünkü gün xüsusən.
Aha, bəs çox sağ olun. Bəs vətəndaşlarla əlaqələri necə qurursunuz? Fəaliyyətinizi Azərbaycan vətəndaşlarına, tutalım Bakı sakinlərinə. Hansı vasitələrlə açıqlayırsınız?
Biz təbii birinci növbədə kütləvi informasiya vasitələrinin köməyinə arxalanırıq, onlardan istifadə edirik. Bilavəsitə isə bizim həm əməkdaşlığımız, həm əlaqələrimiz, deməli, ordu və cəmiyyət arasında qarşılıqlı əlaqələr və münasibətlər kontekstində həyata keçirilir. Deməli, əsasən biz hərbiçilərin, ilk növbədə isə ehtiyatda olanların, ehtiyata buraxanların, həm əsgərlərin, həm zabitlərin, həm şəhid ailələrinin, həm müharibə veteranlarının problemlərini öyrənirik. Onlar bizə müraciətlər edirlər ərizə vasitəsindən. Biz onlara hətta bəzən pulsuz hüquqi yardım da edirik. Onlar öz fikirlərini bizə çatdırırlar, problemlərini bizlə bölüşürlər. Biz də bu problemlərin həllində onlara yardımcı oluruq. Və bizə getdikcə artan müraciətlərin sayı da göstərir ki, biz artıq müəyyən etimad cəmiyyətdə qazanmışıq.
Bir mesaj gəldi artıq bizə. Səsinizdən görünür ki, gəncsiniz, siz ordudan ehtiyata buraxılmışsınız. Siz ordudan ehtiyata buraxılmışsınız, yoxsa göndərilmişsiniz. Fidan yazır. Buyurun.
Şəxsən mən, deməli, məhkəməyə müraciət etmişəm ehtiyata buraxılmaqla əlaqədar olaraq və məhkəmə qətnaməsi qanun qüvvəyə mindikdən sonra ehtiyata buraxılmışam. Doğrudur, mən bilirəm ki, cəmiyyətdə bu barədə mənim haqqımda xeyli söhbətlər gedir. Hətta deyirlər ki, biz ordudan qovulmuşuq, mən də o sıraya aid edirlər. Mən etiraz etmirəm ki, ordudan qovulanlar da var həqiqi mənada, amma mən Müdafiə Nazirliyinin, deməli, Kadrlar və Hərb Təhsil İdarəsi rəisinin uzun müddət mavin işləmişəm və çox gözəl bilirəm ki, hansı əsaslarla zabitlər, ümumiyyətlə hərbçilər ehtiyata buraxılırlar. Mən hesab edirəm ki, ehtiyata buraxılanların böyük əksəriyyəti qeyri-qanunlu olaraq orduda, belə deyək, qeyri-qanunlu hərəkətlərin, ordu rəhbərliyinin, demək, zabitlərə qayğısız münasibətinin nəticəsində əksəriyyət ehtiyata buraxılıb. O cümlədən mənə də məhkəmə qətnaməsinin qüvvədə olmasından olmasına baxmayaraq Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev məni xidmət uyğunsuzluqdan öz əmri ilə ehtiyata güya buraxma. Məsələn, məhkəmənin qətnaməsi var, o məhkəmə qətnaməsi də bütün instansiyalarda qüvvədə saxlanılır, Səfər Əbiyev onu icra etmir. Qalan məsələləri hər kəs özü nəticə çıxarsın.
Fidan xanıma təşəkkürümüzü bildirdik. Çox dəqiq hiss edirik ki, Fidan xanım ki, Azərbaycanda kifayət qədər gənc zabitlər tərxis olunubdular. Ancaq onlardan fərqli olaraq, şəxsən mən yaşıma görə və öz belə raportum, təqririm əsasında tərxis olunmuşam və buna mən çox sevinirəm ki, sağ-salamat deyək belə buradan tərxis olunmuşum. Bugünkü gün Yaşar müəllim dediyi kimi, ordusunu deyir, öz əskərini sevməyən cəmiyyət, hansısa düşmən ordusunun əskərini belə bir klassik sözlər deyir, yemək verəcəkdir. Bugünkü gün hələli Azərbaycan cəmiyyəti Azərbaycan əskərini, Azərbaycan zabitini o qədər deyək belə sevmir. Onu sevdirməliyik biz zabitlər. Hələli onun üçün də bizim elə imkanlarımız geniş deyil.
Təşəkkürlər. Bir mesaj da almışıq. Salam Can Bakı. Sevda xanım, mən mahnını işləndi ilə bildim. Qonağınız Şəmistan Əlzamanlı olacaq. Adını yazmayıb. O da ola bilər. Söz verirəm, adını yazmayan dinləyici Şəmistan bəyə də mütləq Can Bakıya qonaq çağıracağım. Belə deyək. Növbəti mesaj. Yazırlar ki, Birinci Respublikanın Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ordu quruculuğu təcrübəsindən istifadə edilir, edilibmi? Hansı misallar çəkə bilərsiniz? Zöhrab yazır, tarixçi.
Rəb bəy, çox sağ olsun belə bir şey, maraqlı suala görə. Çox təəssüf ki, biz bugün bizim ictimai birlik bu problemin üzərində işləyir. Bizim bəzi üzvlərimiz buna elmi araşdırmalarla məşğul olurlar. Mən bilirəm ki, orada xidmət edən zabitlər də hətta bu belə dissertasiyalarda müdafiə edə bilər. Amma çox təəssüf ki, bugün bizim siyasi hakimiyyət həmin təcrübədən, belə deyək, demək olar ki, yararlanmır. Demək olar ki, yararlanmır.
Niyə yararlanmır?
Biz hesab edirik ki, ümumiyyətlə yararlanmamanın əsas səbəbi odur ki, mən hesab edirəm ki, yəqin ki, elə məsələlər var ki, ictimaiyyət bilmir, yəni biz artıq ictimai nəzarət məsələlərinə keçirik, ictimaiyyətdən gizli saxlanılır bəzi məqamlar. Yəqin o məqamlar
Cumhuriyyət ordusu deyəndə, aydı məsələdə, Əlağış Xilinski yada düşür, Səmət bəy Mihbandarov yada düşür.
İndi iş burasında,
yəni, neçə generallarımız
iş burasında ki, ötən il hər iki şəxsin birinin 140, birinin 145 illik yubileyi tamam oldu. Amma çox təəssüf ki, bizdə dövlətdə bu barədə, hökumətdə bu barədə hər hansı bir təşəbbüslə çıxış eləmədi, o barədə susuldu. Amma bəzi zabitlər sadəcə bunu özələri arasında yığışıb qeyd etdilər. Yəni, bunun özü də göstərir ki, haradasa elə məsələlər var ki, biz bilmirik. Əslində, mən belə başa düşürəm ki, hökumət sanki bu təcrübədən yararlanmaq istəmir. Yaxud iqtidarında deyil.
Dinləyicimiz xəttədir, Rəşad yazıblar. Buyurun, alo.
Alo, salam.
Xoş gördük, Rəşad.
Salam. Canbək. Yaşar müəllim də, İldırım müəllim də salam. Sağ olun. Süleyman adına rəhbəri yaralı da tanıyırlar.
Çox sağ olun, Rəşad.
Mən sualım var, İldırım müəllim də, ilə Yaşar müəllim də. Deməli, NATO bir çox ölkələrdə, tərəfdaş ölkələrdə, o cümlədən Rusiya və Ukraynada hətta, deməli, ictimaiyyətə buraxılan zabitlərin mülki həyata adaptasiyası ilə bağlı layihələr həyata keçirir. Artıq Ukraynada və Rusiyada həyata keçirilib bu layihə, ictimaiyyət olan zabitlər təşkilatlarının xətti ilə. Bilmək istəyirdim ki, ictimaiyyət olan zabitlər İttifaqı İctimai Birliyi belə bir layihələr davamlaşdırır mı? Digər sualım da bundan ibarətdir ki, Yaşar müəllim bir bəyan eləmişdilər ki, gələnin silahlı qüvvələrin yaradılması 90-cı il dönümüdür. Bununla bağlı ordu günü, ordu həftəsi keçirəcəklər Azərbaycanda. Bu iş vəziyyət nə yerdədir? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Birinci suala mən cavab verim ki, birinci Rəşad bəy, təşəkkürlər sualınıza görə.
Sağ olun, çox sağ olun, sağ olun.
Dərin və geniş sualdır. Əlbəttə, Ukraynada, Rusiyada onların o bugünkü gün olan qanunları hansı qədərsə işləyirsə, işləmirsə, ancaq orada olan qanunlar işləyirlər. Siz görə bilərsiniz ki, Rusiyanın 7 regiona bölünmüş, o 7 regionun 5-ində keçmiş hərbçilər başçılıq edir və dövlət başçısına kömək edirlər. Ukrayna onun kimi, yəni Avropa İnteqrasiya Liniyini. Azərbaycan, bilirsiniz, rus dilində var Murskoy Rod 10. Женский род ана. Bir də var o средний род ано. Bugünkü gün bu Azərbaycanda bir средний род kimi belə bir inkişaf gedir. Hansı tərəfə inkişaf eləyir? Onu Sıravi məni kimi vətəndaş başa düşə bilmir. Ona görə də Azərbaycanda ehtiyatda istifadə olan zabitlərlə əlaqədar heç bir proqram yoxdur. Varsa o proqram qapalıdır. Qapalıdırsa özləri bilirlər. Zabit heyəti, gizir heyəti, ehtiyata buralmış hərbiçilər öz başına hər kəs öz fəaliyyətini və ya işini qurur. Ona görə də radiodan istifadə edir demək lazım ki, bu işlərin təşkilatçılarına bu qədər adamı öz başına buraxmaq dünyada düzgün deyil. Mənim fikrim belədir.
Buyurun,
Fatih Bey. İkinci sualına, Rəşad Bey, sizin ikinci sualınızla əlaqədar olaraq bildirirəm ki, bizim həmin təşəbbüsümüz və təklifimiz qüvvədədir. Biz çalışırdıq ki, bu ildə, yenə də çalışırıq ki, bu ildə ola bilsin, heç olmasa bir ordu günü və ona bənzər hər hansı bir tədbir keçirsin. Çox təəssüf ki, bizim hələ ki müraciətlərimiz rəsmi dövlət orqanları tərəfindən, yəni nazirliklər tərəfindən, hərbi nazirliklər, güc nazirlikləri tərəfindən cavabsız qalıb. Biz gələn il 90 illiyin keçirilməsinə, bu il hər hansı bir tədbirin keçirilməsinə alınmasa da, gələn il 90 illiyin keçirilməsinə əlaqədar olaraq əminik ki, dövlət səviyyəsində böyük bir tədbir həyata keçiriləcək. Biz də buna öz tərəfimizi verəcəyik, çalışacaq ki, geri qalmayacaq. Bu il isə konkret tədbirlərdən biz indi hal-hazırda ordu günü ilə əlaqədar olaraq, ondan əlavə olaraq, deməli, Azərbaycanın, yəni 91-ci ildə təyin olunmuş müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Valeh Bərşadlı general leytenant, yəqin ki, Azərbaycan cəmiyyəti onu çox gözəl tanıyır. İlk müdafiə naziri və SSR dövlətində generallar arasında, zabitlər arasında çox böyük nüfuzlu malik olan bir şəxsin bu il 80 illiyi tamam olur. Biz onun doğum gününü qeyd etməyə hazırlaşırıq və güman edirik ki, buna nail olacaq.
Verişimiz davam edir. Bizim sorğu sualımız var. Bakı sakinlərindən soruşmuşuq ki, övladlarınızı hansı halda Azərbaycan ordusuna həvəslə verərdiniz? Görək bu suala nə cavab veriblər. Sonra yəni sizə dönərik.
Bizim üçün də maraqlıdır.
Bəli.
Elə hamımız kimi.
Bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, hər bir 18 yaşına çatan oğlan uşağı mütləq əsgər getməlidir. Mənə elə gəlir ki, kişi etinliyə qatlaşmalı. İndi bilirsiniz, qorum qonşu hamı danışır ki, əsgər gedəndə biri deyir, oğlumu döyüblər, o birisi deyir ki, komandirlər pul istəyir, xəstəliklər var, yemək problemlər var. Mənə elə gəlir ki, bunların hamısına əgər yaxşı ciddi nəzarət olunarsa, bütün bunlar aradan qaldırılarsa, yəqin ki, heç bir problem olmayacaq.
Əgər şərait olmasa, əlbəttə ki, hamı istəyir ki, evladı getsin əsgər.
Təbii ki, birinci növbədə ölüm halları, bu xəbərlər gəlməsəydi ordudan, təbii ki, rahatlıqla uşaqlarımızı orduya göndərə bilərdik. Orduda birinci növbədə zabit öz başnalığı baş alıb gedir. Kontur məsələsi, hər iki gündən bir kontur istəməkləri, uşaqları sıxışdırmaqları ona görə, pul istəməkləri, evə göndərib pul tələb eləməkləri. Yəni, birinci növbədə korrupsiyadır bu. Çünki mən öz uşağım qulluq eləyən vaxtı mən ona çəkmə alıb göndərmişəm. Geyimlə təminat da istənilən səviyyədə deyil. Yəni, uşaq mənə zəng vurur ki, başmaqla gəzirəm, mən ona sapoq alıb göndərmişəm. Belə hallar əslində yol verilməz sayılmalıdır.
Hər kəs evladını orduya göndərməkdən şərəf duymalıdır. Çox təəssüflər olsun ki, çox-çox uzaqdır Azərbaycan ordusu. Çünki Azərbaycanın özünün sistemi elədir ki, Azərbaycan korrupsiyalaşmış, rüşvətxor bir sistemdir və çox təəssüflər olsun ki, ordunu da buna bulaşdırıblar. İndi hər birimizin yaxınımız, qohumumuz, evladlarımız ordudadır, xidmət edir, gedirik, gəlirik, danışırlar və bilirik ki, orduda vəziyyət necədir. Yəni, mən hər bir halda evladımın orduda olmasını istəyirəm və bunu özüm üçün şərəf bilirəm. Amma eyni zamanda da bunu tək mənim və yaxud bir neçə vətənpərvər adamın istəyi yox, millətin istək yerinə çevrilməlidir. Baxın, bizim qonşu, qardaş ölkəmiz olan Türkiyədə necədir? Orduya getməni hansı formada bayram edirlər və doğrudan da onun qürurunu yaşayırlar. Bugünkü reallıqlar elədir ki, evladını orduya göndərən hər bir valideyn narahatçılıq içərisindədir və onun gözü yoldadır ki, görəsən mənim balam gedib orduda hansı xəstəliyimi tapacaq, hansı negativ hallarla mı yüzləşəcək və bu narazı və intizar içərisindədir. Açığı, bugünkü acı reallıq bundan ibarət.
Bu bizim sorğumuzdur. Həziz qonaqlar, əgər münasibətiniz varsa, növbəti mesajı keçə bilərəm.
Mən demək istəyirəm ki, dinləyicilərimizin fikirləri ilə tam razıyam. Azərbaycan ordusu cəmiyyətimizin sevimli övladı olmalıdır və ordunu sevindirməkdən ötəri öz xalqımıza dövlət tərəfindən hansı işlər görülməlidir ki, onlar görülmürlər və zabit heyəti üstlərinə düşən məsələlərin bir qismini həll edə bilmirlər. Ona görə ki, zabitlərin özləri də ordunun tərkib hissəsi olaraq o problemlərin içində yaşayırlar. İndi siz fikirləşirsiniz ki, Azəri Türkü öz əskərinə qarşı belə addımlar atır, mənfi, negativ addımlar atır və səbəbini nə üçünsə cəmiyyətdə demirlər. Yəqin o addımlar atan zabit özü deyək belə falan qədər problemlərin içində yaşayır ki, belə addımlar atır. Mən belə deyək.
Bu sorğu bir daha onu sübut edir ki, orada ictimai nəzarət məsələləri bərbat vəziyyətdədir. Orada ictimai nəzarət vəziyyəti yaxşı olsaydı, vətəndaşların, bax, bu hətta sizin səsləndirdiyiniz şikayətlərini dövlət və hökumət strukturları dinləyib, onların deməli, aradan qaldırılması barədə müvafiq ölçülər götürmədilər. Digər tərəfdən mən hesab edirəm ki, ordumuzun orduda vəziyyətin dəyişməsi üçün mən görürəm ki, hətta sorğular onu göstərir ki, güya zabit öz başnalığı orduda başlanıb. Əslində elə deyil. Birinci növbədə siyasi hakimiyyətin orduya münasibəti dəyişməlidir, yaxşılaşmalıdır. İkinci növbədə hökumətin, müdafiə nazirinin rəhbərliyinin özlərinin zabitlərə qarşı münasibətləri dəyişməlidir. Ondan sonra yalnız zabitlərin əskərlərə münasibəti dəyişəcək. Bunlar, bu dediklərim aradan qaldırılmasa, əskərlərlə vəziyyət daim bu vəziyyətdə olacaq.
Verilişimiz artıq yarılmağa yaxındır. Məncə bir musiqi fasiləsindən sonra yenə verilişimizi davam etdirə bilərik.
Allah'a ısmarladı, sen sen beni yetiştirip bu
Devam edir. Sevimli bestekarımız Cavanşir Güliyev'in Esker Marşı'nı dinlediniz. Buradan Cavanşir Bey'e salamlar gönderiliyor. Hatta bizi eşitmese de indi o Şimali Kifir'de üniversitelerin birinde ders deyir. Verişimiz de devam edir. Verişimizin kalan hissesinde. Ordu mətbuatında tənqidi yazılar çıxır mı? Ümumiyyətlə, ordu və pluralizm anlayışlarını necə bir araya gətirmək mümkündür? Bugünün ordusunda sabitlər vətəndaş cəmiyyətinin dəyərlərinə nə dərəcədə bələddilər? Ordu rəhbərliyinin qara siyasına daha çox kimlərin adı düşür? Azərbaycan əskəri general olmaq istəyirmi? Üzeyir Cəfərova qəsd edənlər niyə bu addım atıblar? Kimi qorxutmaq və ya kimi müdafiə etmək istəyirlər? Bu və buna bənzər suallarla ehtiyatda və istifadə olan Zabitlər İctimai Birliyinin sədri Yaşar Cəfərli və sədrin müavini İldırım Məhmədovla birgə cavab aramağa çalışacaq əziz dinləyicilər. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7-dir. Ancaq gəlin əvvəlcə hava və yol durumuna yenə göz ataq və günün vacib olaylarını dinləyək. Buyur Aygün, söz səndə.
Salam əziz Can Bakı dinləyənlər. Bugün bütün günü Bakıda buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək. Temperatur 10-13 dərəcə isti olacaq. Yollarımız isə ənənəvi olaraq tıxaclıdır. Sevda xanım, günün olaylarına gəlincə isə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi Ümumi Respublika müşavirəsi bu günləri keçirilir. Müşavirədə az təminatlı ailələrin sosial reabilitasiyası proqramının təqdimat mərasimi keçiriləcək. Bu gün daha bir tədbir Azadlıq blokunun tədbiridir. Azadlıq bloku seçki məcəlləsində dəyişikliklərlə bağlı hazırladığı qanun layihəsini ictimai müzakirəyə çıxaracaq. Səbai rayon məhkəməsində isə Sənət qəzetinin baş redaktoru Samir Sədaqətoğlunun və qəzetin yazarı Rafiq Tağının məhkəməsi gedir. Növbəti xəbər vaxtında yəqin ki bizim reportyorlarımız məhkəmədən xəbər verəcəklər. Yeri gəlmişkən onu deyim ki, Azadlıq radiosunun internet saytında bu günləri Azərbaycanda mətbuat azaddırmı? Belə bir sorğu qoyulmuş sualımız var və dinləyicilərimiz.
Cavablar var mı artıq?
Bəli, bəli, çoxlu cavablarımız var. Mən dinləyicilərimizi fəal iştiraka çağırıram, amma bu gün mesajları oxuya bilməyəcəm, çünki bizim qonaqlarımıza həddən artıq çox mesajlar gəlib, həm də qonaqlarımız 2 nəfərdir. Vaxtı onlara verək, sabah Allah qoysa oxuyarıq.
Heç olmasa Üzeyir Cəfərovla bağlı bir mesaj vardı, onu oxuyardın.
Xan adlı dinləyici yazır ki, Bakıdan Üzeyir Cəfərov Azərbaycanda ilk və yeganə ali təhsilli hərbi jurnalistdir. Ukraynadan könüllü Azərbaycana gəlib və müharibəyə yollanıb. Millət, bax, nə nəticə çıxar. Azərbaycanda söz azadlığı yalnız evdə mətbəxtədir. Hamı elə bilir ki, söz azadlığı elə jurnalistlərə aid olan termindir. Yox, belə deyil. Bütün vətəndaşlar sözlərini deyə bilmədilər. Əgər deyə bilmirlərsə, o zaman jurnalistlər üçün tətiyi çəkilmiş tapanca və şəkildə gördüyümüz qıpqırmızı qan dənizi qaçılmazdır. Həmən qoya necə də sərras deyib. Əgər əcəl zəngi çalınırsa, soruşma bu kimin üçün çalınır. Bu zəng həm də sənin üçün çalınır.
Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Aygün Muradxanlı idi. Verilişimiz də davam edir. Qonağım ehtiyatda və istifadə olan zabitlər İctimai Birliyinin sədri Yaşar Cəfərli və sədri müavini Yıldırım Məmmədovdur. Bugün orduya ictimai nəzarəti müzakirə edirik, əziz dinləyənlər. Qonaqlarım artıq üzünü mənə çeviriblər, növbəti sualı gözləyirlər. Sizcə üz qarası gətirən olayların kökündə nələr dayanır?
Mən cavab verim, qoy Yaşar Məlim kimi cəmləşdirsin. Mən isə biləm ki, Azərbaycan Respublikasında üz qarası gətirən olayların kökündə Azəri insanlarının bəzilərinin kütdüyü, topoyluğu durur. Onlar başa düşmürlər ki, müharibə aparan ölkə düşmənlə, o düşmən bəllidir, durubdur mövqeyində və heç geri çəkilmək təfkilində yoxdur. Mən isə bilirəm ki, məsələn, Üzeyir Cəfərov və başqa jurnalistlərə qarşı təzyiq göstərən, deyək belə, dərisi qalın məmurlarımız düşmənlə mübarizə aparmalıdır. Düşmən durubdur mövqeyində. Öz vətəndaşı ilə Bakının ortasında mübarizə aparmaq, mən isə bilirəm ki, proşi prostovo, qaq deyir repa, hasat şeydir. Bu bir. İkinci də ki, o vəzifədə olan bəzi şəxslər var ki, o ki, gizlin jurnalistlərə baskı təşkil eləyir, onlar nə bilim kim fikir ayrılığı varsa ona güc təsiri göstərir, onlar nə bilim onları məhkəmələrlə, onlar deyək belə faşizm metodları ilə belə məhv eləmək istəyir. Heyli adamlar daxilən ola bilər ki, yaxşı araşdırsalar, bəlli olacaq ki, bu xalqın daxili düşmənlərindəndir. Yəqin nəcəsə kamuflaj, maskirovka yapıb, gizlənibdirlər. Mən belə hesab edirəm. Yəni, bir məqamda deyim ki, onların çoxunu bilişsizliyin ucubatından gəlir. Mən bir filan qədər orada qulluq eləmişəm. Mən görmüşəm ki, o zabit əzazil olur ki, əgər o adam kütdüsə, bili yazdığı varsa, onunla vətənini sevmirsə, xalqını sevmirsə, elə zabitlərdə mən həmişə əzazillik görmüşəm. Bax, belə deyə bilərəm.
Mesajlarımız gəlib oxuyum, yoxsa cavab verirsiniz?
Mümkünsə bir dəqiqə, mən də bildirmək istəyərdim ki, üz qarası gətirən problemlərin kökünü cəmiyyətdə axtarmaq lazımdır. Çünki orada cəmiyyətdən ayrı ola bilməz. Bugün cəmiyyətdə, cəmiyyətin özündə bir bütün siyasi proseslərə bir biganəlik var. Siz təsəvvür edin ki, o biganəliyin nəticəsidir ki, əsgər həlak olur, onun atası, anası və digər qohumları ona bir biganəliklə yanaşırlar. Nə hökumətdən, nə cəmiyyətdən öz hüquqlarının müdafiəsinə tələb etmirlər. Əsas məsələ mən bunu görürəm.
Atəşkəs orduya nə verib? Nizami soruşur.
Atəşkəs birinci orduya onu verib ki, ordu deməli bu dövrdə toparlanmağa, nizam intizamın möhkəmləndirilməsinə, təlim məşqlərinin keçirilməsinə nail olub. Mən hesab edirəm ki, təlim məşqləri nizam intizam gücləndikcə ordunun qüdrəti də artıb. Atəşkəs bundan başqa da bir xeyli deməli orduya müsbət nəticələr gətirib. Bizdə deməli vahid komandanlıq prinsipi, orduda belə deyək, nizamnamələrin işlənilməsinə yalnız atəşkəsdən sonra nail olmaq imkanı yaranıb.
Buyurun,
mən əlavə üçün deyə bilərdim ki, atəşkəs çox şey verirdi, radio vaxtı imkan verir bu barədə diskussiya aparmağa. Ancaq başqa sual da var ki, bu atəşkəsdən biz kifayət qədər keyfiyyətli istifadə eləmişik mi? Mən hesab edirəm ki, yox. Ona görə də, təşəkkürlər suala görə, bunun ətrafında başqa cür uzun müddətli diskussiya aparmaq olar.
Doğrudan mı bizim hərbi doktrinamız yoxdur, Altay yazır?
Mən bu məsələ ilə əlaqədar həmişə fikir bilənlərə bildirirəm ki, hərbi doktrina anlayışı məsələsini cəmiyyətdə bir balaca mənə də gəlir ki, düzgün izah olunmur. Hərbi doktrina həmişə var. Böyük Sovet İttifaqı ölkəsində hərbi doktrina ayrıca bir sənəd olaraq Qərb dövlətlərində, NATO dövlətlərində olduğu kimi mövcud olmayıb. Amma heç kim deyə bilməz ki, Sovet İttifaqı zəif dövlət olub. Bugün Azərbaycanda da birə bir durumdur. Hərbi doktrina ayrıca sənəd kimi olmasa da onun ayrı-ayrı məqamları nizamnamələrdə, qanunlarda öz əksini tapır. Amma bu elə bir geniş mövzudur ki, bundan ayrıca fikir mübadiləsi
aparmaq lazımdır. Mən əlavə eləyə bilərim ki, doktrina yoxdur. Olmaya da bilər, əgər olsaydı ki, Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyası. Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasının tərkib hissəsində həmin o doktrinada yer tutur. Bugünkü gün Azərbaycanda elə dostu düşməni bəlli olmadığına görə kiminə müttəfiqdir, kiminə mübarizə aparmalıdır, bəlli deyil deyin, tırnaq arası bu sözü deyirin. Ona görə də Azərbaycanda nə Milli Konsepsiyası, Təhlükəsizlik Konsepsiyası, nə müdafiə doktrinası barəsində elə söhbətlər təhbili geniş tapıbdır.
Faktordur ki, təsdiq olunmuş sənəd yoxdur.
Aha. Bəs ordu mətbuatında tənqidi yazılar çıxırmı? Ümumiyyətlə, ordu və pluralizm anlayışlarını necə bir araya gətirmək mümkündür? Simran yazır, zabit.
Sevdə xanım, iş burasındadır ki, bizim mətbuatda belə deyək, ordu haqqında o qədər tənqidi mövzular ortaya çıxır ki, hətta biz ordunun orduya ictimai nəzarət həyata keçirən şəxslər və qeyri-hökumət təşkilatları kimi hərdən özümüzə dəhşətə gəlir ki, yəni bu orda müsbət bir şey yoxdurmu? Siz təsəvvür edin ki, tənqidi yazılar həddindən artıq çoxdur. Biz hətta bəzən deyirik ki, biz istəyirdik ki, bu tənqidi yazıların nisbətən azalsın. Çünki biz hətta hərdən özümüzdən şübhələnirik. Yəni, zabitlərin əməyi, orada xidmət edən əsgərlərin əməyinə də hər hansı bir müsbət məqamları var, onları da göstərmək lazım. Qalır ki, pluralizm məsələsində iş burasındadır ki, Azərbaycanda ictimai nəzarət haqqında hələ ki, qanun yoxdur. Ordu bugün sanki siyasi hakimiyyətin və yaxud da ki, belə deyək, maraqlı ordunun cəmiyyətə açıq olmamasında maraqlı olan şəxslərin insarına çevrilib, ordu barəsində cəmiyyətə kifayət qədər açıqlamalar verilməsi üçün verilməmədiyinə görə bizdə elə bir fikir yaranıb ki, pluralizmə yer yoxdur. Amma əslində bəzi məxfi məqamları kənara qoysaq, digər bütün məqamlar cəmiyyətə açıqlanmalıdır. Zabitlər, generallar, əskərlər də öz fikirlərini söyləmədilər və hökumət orqanları da buna layiqincə qiymət vermədilər. Ondan belə deyək, müsbət yanaşmalıdır.
Əlavə edə bilərəm ki, orduda pluralizmini, fikir, pluralizm ayrılığı bu barədə yoxdur. Və demək olar ki, Azərbaycan ordusunda bugünkü gün hansısa bir ona məxsus mətbuat da yoxdur. Cəmi-cümi bir qəzet, bir jurnalından ordunun populyarlığına məşğul olmaq mümkün deyil. Dünyada balaca, deyək belə İsrail kimi balaca orduda yüzlərlə mətbuat xidmət edir. Ordunun vətənə, xalqına sevdirilməyini, onun populyarlaşmağına və s. və ilaxır. Bugünkü gün var Azərbaycan ordusu qəzeti satışa buraxılmır. Orda olan hamısı da o aşıqların mahnısı olur. Problemsiz, nanay, nanay, neynim, neynim. Həmin bax ilə statiyada məzmunlu qəzetdi. Ona görə də onu ancaq məcburi, deyək belə yazdıraraq kiməsə verirlər. Mən isə bilirəm ki, bu barədə çox maraqlı mövzudur.
Çox sağ olun cavaba görə. Üzeyir bəy xəttdədi yazdılar mənə. Yəni Üzeyir Cəfərov. Üzeyir bəy? Xoş gördük, xoş gördük. Keçmiş olsun, keçmiş olsun. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sizi narahat eləyir. Necə hiss eləyirsiniz özünüzü?
Ümumi dururum, əvvəlki kimi qalır. Bugün baş ağrılarım bir də təzyiqim yüksək olaraq qalır. Həkimlər hələlik kömək eləyirlər, amma ümid eləyirəm ki, yaxın zamanlarda yəqin xəstəxanadan çıxıb öz fəaliyyətini davam etdirəcəyim. Yəni, ümidim böyükdür. Yəni, 23 illik hərbi xidmətim mənim bu xəsarətlərimin belə deyilə geniş hesab verməsinə yəqin ki, müəyyən manisilik törədir. İnşallah yəqin sağalıb yenidən fəaliyyətini davam etdirəcəm.
Bizim xəbər ətər proqramından eşitdik ki, məhkəmə tibbi ekspertizadan keçdiniz artıq. Doğrudur mu?
Bəli, bugün səhər nəhayət ki, Yasama rayon məhkəmə tibbi eksperti Nuru Allah Yarov və işi aparan müstəntiq Rasiq Əliyev mənə baş çəkdilər və həkimlərin iştirakı ilə müayinədən keçirdim. Amma yekun nəticə mən xəstəxanadan çıxan günü geniş ekspert rəyi açıqlanacaq. Hər halda mən bugün də müstəntiqə bildirdim ki, mənim həyatıma olan sui-qəst, yəni ölümə sui-qəst faktını araşdırmaq belə böyük bir problem deyil. Çünki mən bugün də mətbuatda gedən, yəni bu qondarma belə deyək, iqtihamlarla bizim baş redaktoru həbs etdirən Tatyana Çalazdinin mənimlə bağlı, yəni mənimlə həqiqət belə də elə, o mətbuatda belə də deyir ki, məni ilə haqqı hesab çürütmək istəyən tərəfdarlarının olması fikrini ona göstərdim. Ondan sonra, yəni onun dünən mətbuata yeni açıqlamaların ki, onun tərəfdarları məni sağ salamat tərbiyələndirmək istəyiblər, güvaq fikirlərini müstəntiqə göstərdim. Ama müstəntiq özü də təəccübləndi ki, yəni bu adam hətta açıq mətbuatda yəni bu belə bəyanatlar verir. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, bir şey deyim, mən valla təşəkkür edirəm, yəni diqqətə görə, qayrıya görə, bütün həmkarlarıma, bütün ictimaiyyət nümayəndələrinə, dünən Amerika Birləşmiş Ştatlarından, New York'dan jurnalistlərin müdafiə departamentindən, o cümlədən Human Rights Təşkilatından mənə zənglər olmuşdu. Xüsusi təşəkkürümü bildirəm Azərbaycan Radiosuna, o cümlədən Amerikanın Səsi, BBC radio stansiyalarının əməkdaşlarına. Amma məni təsirləndirən bir məsələdir ki, bunu açıq etiraf edin ki, mən heç gözləməzdim ki, mən heç bir siyasi partiya mənsubiyyətim olmadığım halda mənim başıma gətirilən belə bir işdə bizim telekanallarımız belə bir başa düşülməyən bir mövqe nümayiş etdirdilər və hətta ictimai televiziya, yəni belə deyək də, ictimai məsələləri işinqlandırmağa borcu olan bir kanal bu məsələnin üstündən sükurla keçdi. Hər halda mən inanıram ki, bunlar müvəqqəti belə hallardır. İnşallah yaxın zamanlarda mən yenə həmkarlarımla bir yerdə fəaliyyətimi davam etdirəcəm.
İnşallah. Sizdən bir şey də soruşmaq istəyirdim. Yəni siz mətbuatda da demişsiniz ki, döyümə maddəsi ilə cinayət işinin başlanmasını istəmirəm. Yəni ölümə qəsd maddəsi ilə. Niyə 132-ci maddə başlanmaq istəyir sizə döyülmə?
Artıq yəni bu 132-ci maddə ilə mənə belə deyir, yəni döyülmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb artıq. Yəni bu maddə ilə istintaq aparılır. Amma bugün də müstəntiqə mənim bildirdim ki, yəni məni döymək istəyən şəxslər yəqin ki, başqa cürə döyə bilərdilər. Amma gördüyünüz kimi arxadan qəfildən mənə gizli sadanın kiradələrindən hücum təşkil olunub və məni... belə deyək də, yəni arxadan ağır zərbələr endirməklə mənim başımda olan, üç yerdə olan dərin yaralar, onların qalınlığı, dərinliyi 3.5-4 cm dərinliyində olan yaralardır. Orqanizmin, belə deyək də, möhkəm olması mənə ölümdən xilas edib. Həm də ki, mənim orada yəni, qışqıraraq insanları köməyə çağırmağım, həmin insanları, belə deyək, o caniləri, hadisə yerindən qaçmağa vadar edir. Mən bunu bir neçə gün bundan qabaq da demişdim. Bugün də deyirəm ki, mən o insanları rəsmi şəkildə ərizə yazaraq istintaqa bağışlamağa hazıram. Bunu tam məsuliyyətlə deyirəm. Sadəcə olaraq, əgər onlar özlərində cürət taparlarsa bu işi kimin tərəfindən sifariş verildiyini, yəni bəyan edərlərsə, mən onları bağışlayacağım. Yəni bunu tam məsuliyyətlə deyirəm.
Üzeyir Bey, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Keçmiş olsun deyirəm bir də. Sizi incitdik, bağışlayın.
Salamımı bildirirəm və dostlarınıza salam çatdırın.
Bizə qulaq asın. Məncə qulaq asmağa olar sizə. Sağ olun. Verilişimiz Can Bakı davam edir. Qonaqlarım, ehtiyatda və istifadə olan zabitlər İctimai Birliyinin sədri Yaşar Cəfərli və sədri müavini İldırım Məmmədovdur. Yaşar bəy, İldırım bəy, necə bilirsiniz? Növbəti mesaj? Var mı növbəti mesaj? Var. Ordu rəhbərliyinin qara siyasına daha çox kimlərin adı düşür? Bununla bağlı hər hansı araşdırmanız varmı? Vüsalə Cəmil qızı yazır. Zabit xanımı dözü.
Çox sağ olsun suala görə. Ümumiyyətlə, bizdə ordu rəhbərliyi tənqidi sevmir. Ordu rəhbərliyi barəsində kimlər tənqidi fikir söylüyürlərsə, onun rütbəsindən, cəmiyyətdə tutduğu mövqeyindən, vəzifəsindən asılı olmayaraq, ordu rəhbərliyi dərhal həmin şəxsləri hökmən və hökmən qara siyahıya salırlar. Ordu rəhbərliyinin çıxartdığı qərarlara etirazla əlaqədar olaraq məhkəmələrə müraciət edərkən hər hansı bir hakim ordu rəhbərliyinin istəyinə uyğun qətnamə çıxartmasa, o hakimlər də qara siyahlara düşürlər. Ordu rəhbərliyinin orduda baş verən hadisələr, faktları, hətta faktları açıqlayan jurnalistlər dərhal qara siyahlara düşürlər. Ümumiyyətlə, daxildə, hətta ordunun daxilində hər hansı bir etiraz bildirən, sadə öz hüququ ilə bağlı və yaxud da ki dövlətçiliyə əleyhinə belə deyək, hər hansı bir fəaliyyətdə bulunursa, Müdafiə Nazirinin rəhbərliyi və dərhal buna kimsə reaksiya verirsə, həmin şəxslər dərhal Müdafiə Nazirliyinin və şəxsən Müdafiə Nazirinin səfər əbibinin qara siyahısına tutulur və onlar haqqında mən tam dəqiq bilirəm ki, müəyyən ölçülərin götürülməsi istiqamətində də ordu rəhbərliyi fəaliyyətdə bulunurlar. Siz yəqin xatırlayırsınız 2005-ci ildə bizim də İctimai Birliyin ofisinə basqı olmuşdur. İndi görürsünüz, Üzeyir bəyin belə deyək ki, həyat təhlükəsi təhlükə qarşısında aldı. Biz hətta bunu onun deməli ictimai fəaliyyəti ilə, jurnalist fəaliyyəti ilə, ordu ilə bağlı fəaliyyəti ilə əlaqələndiririk və düşünürük ki, versiyalardan biri də hüquq mühafizə orqanları baxmalıdırlar ki, bu ordu rəhbərliyi tərəfindən atılan addım deyilmi?
Bizim buyurun, İldırım bəy, buyurun.
Bu mikrofonun işləməyinə istifadə edərək icazə verin Üzeyir bəyə. Can sağlığı arzu edək, deyək ki, o tək döyül. Ehtiyatda istifadə olan zabitlərin çoxları hepsilənilir bu olaydan. Ona tez ayağa durmağı, sağalmağı arzu edirik. Və əmin eləmək istəyirəm ki, bu işin təşkilatçılarının biri də o dediyiniz o qara siyahı məsələsi var. Üzeyir o qara siyahıda, Üzeyir bəy o qara siyahıda mühüm bir yer tuturdu. Nədir tənqidi fikirlərinə görə. Ağıllı adam tənqiddən çıxarış eləyib, bu düzəliş eləməlidir. Öz qanun çərçivəsində, konstitusiya çərçivəsində. Belə metodları əl atmaq 36-cı ili İsveçrədə və Almaniyada olan faşizmin metodlarına qayıtmaq deməkdir.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Reportajın vaxtı gəldi. Müxbirimiz Əsgər Analar, Azərbaycan Əsgər Analar İctimai Birliyinin sədri müavini Taisiya Qardiyeva ilə görüşüb. Buyurun, reportajı
verin.
Cəmiyyətin bütün təbəqələrində olduğu kimi Azərbaycan ordusunda da bu gün ciddi problemlər yaşanır. Korrupsiya, zabit özbaşınalığı, ərzaq və geyim təminatındakı problemlər, din şəraitdə, atəşkəs dövründə əskər ölümləri bu gün Azərbaycan ordusunun reallıqlarıdır. Çox təəssüf ki, kapalı bir sistem olduğundan bu məsələlərin heç biri cəmiyyətdə açıq müzakirəyə çıxarılmır. Azad məhkəmələr olmadığından bu məsələlərin məhkəmə yoluyla çözümü də son dərəcə çətindir. Ərazisinin 20%-dən artığı işğal olmuş bir dövlət üçün bu son dərəcə ağırlı bir məsələdir. Əskər Anaları Cəmiyyəti sədrinin müavini Taisiya Mixaylovna Qardiyevanın sözlərinə görə 2003-cü ildən bu yana 48 əskər ölümü faktı qeydə alınıb. Çox təəssüf ki, bunların içərisində erməni snayperindən ölən əskərlərin sayı çox azdır. Onların ölüm səbəbləri ordudakı dözülməz durumdur. Taisiya Qardiyevanın sözlərinə görə onlar dəfələrlə Azərbaycan məhkəmələrinə bununla bağlı müraciət ediblər. Əskərlər hərbi xidmət çəkməkdən çox fərariyə üstünlük verirlər. Yəni onlar üçün dəmir barmaqlılar arasında qalmaq daha rahatdır, nəinki konkret hərbi hissədə. Ərzaq və geyim təminatı, antisanitariya vəziyyəti əskərlərin çoxunu buna vadar edir. Əsə Qardiyevanın sözlərinə görə cəmiyyət yalnız bircə dəfə məhkəmələrə etdiyi şikayətdə komandirin cəzalandırılmasına nail olub. Bu Sumqayıt məhkəməsində baş verir. En saylı hərbi hissənin komandiri əskər ölümünə görə səhlənkarlıqda suçlu bilinərək ona cəza kəsilib. Ancaq qısa zamanda apellyasiya şikayəti verərək bəraət alıb. Azərbaycan ordusunun ən böyük problemi burada cəzasızlıq sisteminin hökm sürməsidir. Nə valideyn, nə hərbi xidmətdə olan Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan əskəri arxayın deyil ki, onun pozulmuş hüquqları məhkəmədə müdafiə olunacaq. Azərbaycan müharibə şəraitində deyərək Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi çox qapalı bir təşkilata çeviriblər. Əslində isə ordu ilə cəmiyyət arasında normal bir dialoq qurulmalı. Bu problemlər qarşılıqlı olaraq çözülməlidir. Bütün problemləri araşdırmaq üçün cəmiyyətdə normal sistem, normal düzən yaradılmalıdır. Taisiya Qardiyevanın sözlərinə görə, müharibə şəraitində olan Azərbaycan ordusunun inkişafı faktiki olaraq getmir. Bugün Azərbaycan zabitləri illərlə cəbhə bölgələrində vuruşur və onların yer dəyişməsi faktiki olaraq yalnız qohumluq, tanışlıq və korrupsiya prinsiplərinə əsaslanır. Bax, bu ordunun indi ən qabarıq problemlərindən birisidir. Sözünün sonunda Taisiya Qardiyeva tüm əskər analarını, orduda xidmət edən oğullarını ciddi nəzarətdə saxlamağa çağırır. Nə qədər ki, Azərbaycanda cəzasızlıq şəraiti hökm sürür, yalnız analar öz əskər evlatlarının təhlükəsizliyini qorumalıdır.
Çox sağ olun. Azərbaycan Əskər Anaları İctimai Birliyinin sədri müavini Taisiya Qardiyeva idi. Verişimiz isə davam edir. Növbəti mesajımız gəlib. Yazırlar ki, necə bilirsiniz? Azərbaycan əskəri general olmaq istəyirmi? Zamiq yazır. Necə bilirsiniz, hörmətli qonaqlar?
Mən əminəm ki, bizim en sayda elə əskərlərimiz var.
General olmaq istəyən.
General olmaq istəyən, bəli.
Yazırlar ki, ordu rəhbərliyindən narazı olanların səmimiyyətinə necə inanaq? Ordudan uzaqlaşdırılmış şəxslər, əlbəttə, yalnız narazılıqlarını dilə gətirəcəklər. Haqlı deyiləm bəyəm, Allah verdi müəllim yazır.
Allah verdi müəllim, çox sağ olun. Amma siz özünüz qərar verin ki, siz sözün kimin deməyinə fikir verməyin. Siz görün, deyilən söz nədir? O fakta münasibət bildirin. Onda biləcəksiniz ki, kim haqlıdır, kim haqsız.
Ben bir de laf vermek istedim ki laf vermedim. Sağ olun suala göre. Ancak biz istiyorsa Karabağ meselesinin çözülmesini, bu arazi bütünlüğümüzün hallini vesaire ve ilahir. Biz istiyorsa ki bütün siyahlar da Azerbaycan'ın adakırıncı yerde durmasın. Bize lazımdı fikir ve bakışlarımızı bir balaca değişmek. Lazımdı bir balaca progresle taraf hareket edilmek. Neyin ki regresle. Bir de ki öbür taraftan düzüne kalsa biz de demezsek kim diyecek? Kim?
Bəs orduya cəmiyyətin etimadını artırmaq üçün hansı addımların atılmasını zəruri hesab edirsiniz siz?
Mən hesab edirəm ki, birinci növbədə Azərbaycanda silahlı qüvvələrə ictimai nəzarət haqqında qanun qəbul olunmalıdır və orduya və son nəticədə ictimai nəzarətin təşkilində dövlət maraqlı olmalıdır. Əgər dövlət bu problemi həll etməsə, orduda vəziyyət dəyişməyəcək və orduya qarşı cəmiyyətin də münasibəti dəyişməyəcək.
İctimai nəzarətin özəyini parlament nəzarəti təşkil edir. Görün, neçə illər gözünüzün qabağında Azərbaycan Milli Məclisində bir dəfə açıq və ya qapalı şəraitdə güc qüvvələrin nazirlərinin hansısa bir qulaq asmaq məsələsi sluşuniyə olubdu ya yox. Görürsünüz ki, yox. Hansısa bir yoxlamaların nəticəsi cəmiyyətə və ya deyək belə, Milli Məclis açıqlanıbdır, ya yox. Bugünkü gün qeyri-hükumət təşkilatları pulsuz, çətin vəziyyətdə Azərbaycanda hökumətin əvəzinə filan qədər işləri görürlər. Həmin o qeyri-hükumət təşkilatlarının hansısa bir maddi məbləğ ayrılırmı ki, bunlar daha da fəal iştirak eləsinlər? Yox. Görün, ordu öz qapılarını açmalıdır cəmiyyət üçün, öz ölkəsinin vətəndaşları üçün. Açırmı o qapıları? Qeyri-fikirləşən jurnalistlər üçün o qapılar açıqdır mı? Yox. Her yere gelende yok yok. Ondan sonra sual verilir. Bu ordunun ne cür popülerleştirir halkın içinde? Onu halk için sevimli elemeli Azerbaycan ordusunun zabit heyeti. Zabit heyeti ise belə şəraitde, eğer zabit özü özünü sevebilmirse, ne cür ordusunu sevdirebilir cemiyete? Çok suallar var. Onlar ağır suallardılar. Bir saatlik işte öyle.
Arasız mesajlar gelir. Yine yazıklar ki bizim hərbi doktrinamız var mı? Yoksa biz NATO ve Sovet ordusu sistemi arasında gezişirik, fədai yazır.
Gezişirik. Onu düzeyibdi fədai. O hala Azerbaycan bilmir hansı stulun, hansı sandalın üstünde oturmak lazımdır. Ona göre de fədai düz yazılır.
O fədai yazdıkları düzgündür. Sənəd olarak hərbi doktrinamız yoxdur. NATO ilə Sovet sistemi arasında biz hərəkət edirik. Ama bu problemlerin çözülmesi üçün siyasi hakimiyyət qərar verməlidir. Esas problem bundadır.
Aha. Mədinə xanım yazır, jurnalist yazır ki, orduda ictimai əlaqələr və mətbuat xidmətinin fəaliyyəti sizi razı salırmı? Siz həmin vəzifəni daşısaydınız, ilk olaraq hansı addımlar atardınız? Belə bir mesaj gəlib.
Mən hesab edirəm ki, mən o vəzifəni ümumiyyətlə təyin olmağa razılıq verməzdim. Çünki orada oturan şəxs, şəxsin azadlığı kifayət qədər Müdafiə Nazirliyinin rəhbəri tərəfindən məhdudlaşdırılır. Amma həmin qurumun deyək ki, ordu və cəmiyyət arasında münasibətlərin möhkəmləndirilməsində belə deyək ki, rolu olduqca zəifdir. Burada da yenə deyirəm ki, siyasi qərarlar verilməlidir.
Mən bir əlavə edə bilərəm ki, o vəzifədə olmaq işləmək hasad olardı. O vaxt ki, əgər o şəxsin deyək belə nazirlə danışaraq öz müstəqilliyini vəzifə borcu çərçivəsində təmin edə bilsəydi. Bir də ki, sadə suallar var. O suala ola bilər ki, kifayət qədər o inteligentli verilir cavab verin. Bir də ki, jurnalistə yox deyərək onu küstürmək. Nə üçün mətbuat xidməti Azərbaycan ordusunda jurnalistlər özünə küstürürlər? Nə üçün onlar üçün qapıları açmırlar ki, jurnalistin maraqlarına bütün suallara cavab vermək və sonra demək ki, oğul, qızım, bu sual bağlıdır. Bu barədə yazmaq olmaz. Ya yazmıyor, ya nətər, qada-qada. Ha, belə olur ki, heç kəsə cavab vermir. Onlar da məcburlar, nə bilirlər, onu yazsınlar.
Mən təşəkkür edirəm sizə. Hey, vaxtımız sona yetdi. Sağ olun, çox sağ olun gəldiyiniz üçün.
Çox sağ olun, dəvətə görə. Çox sağ olun, bir maraqlı bir verilişə görə.
Sağ olun, sağ olun. Xatırladım ki, ehtiyatda və istifadə olan zabitlər bir ictimai birliyinin sədri Yaşar Cəfərli və sədri Mavini İldırım Məmmədovudur qonağımız. Can Bakı burada bitdi. Sağ olun, sabah eyni dalğada, eyni vaxtda yenə sizlər olacam. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayım.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
ara sıra kövrəlib faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hökumətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hökuməti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.